Today This Morning.
Selamat pagi, bertemu lagi di VOA This Morning, Senin 27 Maret 2023. Saya Madiwani. Musim semi di Washington DC sudah membawa suhu yang lebih hangat. Di seberang kantor VOA, bunga-bunga tulip dekat alun-alun nasional juga sudah mekar menarik wisatawan dari dalam dan luar negeri. Terutama karena selama dua pekan mendatang adalah puncak mekarnya bunga sakura yang jumlahnya ribuan di Washington DC. Tapi musim turis tentu juga membuat lalu lintas di ibu kota macet. Dan para pekerja harus memperhitungkan perjalanan ke kantor. Di Indonesia juga mungkin mengalami macet ya, terutama pada jam-jam sibuk atau rush hour. Nah, di perjalanan atau di mana saja, VOA This Morning akan menemani. Dan di Studio 17 VOA saya ditemani produser Jimmy Manan dan juga Eva Masreva yang sebentar lagi akan membawakan berita. Pagi ini ada laporan tentang pernyataan Biden bahwa Amerika akan melindungi personel Amerika di Suriah dengan keras dan tegas, menyusul dugaan serangan oleh pihak-pihak yang didukung Iran.
The United States does not emphasize seek conflict with Iran, but be prepared.
Amerika Serikat tidak saya tekankan mencari konflik dengan Iran.
Selain itu, laporan mengenai tantangan Mahfud MD terhadap anggota DPR untuk membahas transaksi ratusan triliun rupiah yang mencurigakan.
Salah satunya yaitu transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan.
Demikian cuplikan beberapa acara pagi ini. Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang Eva Masreva sudah akan menyampaikan berita dunia untuk kita semua.
Pendengar, kita awali headline news pagi ini dengan sebuah breaking news. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu beberapa saat lalu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant sehari setelah ia mengeluarkan pernyataan untuk menangguhkan rencana perombakan kehakiman yang telah memecah belah negara itu. Kantor Netanyahu belum mengeluarkan pernyataan lebih rinci tentang hal tersebut. Gallant, yang merupakan Purnawirawan Jenderal Angkatan Darat Israel, adalah seorang pejabat senior Partai Likud yang berkuasa. Tidak lama setelah perintah pemecatan itu, ribuan warga Israel turun ke jalan-jalan, memblokir jalan tol dan jalan raya utama, serta membakar barang-barang. Rusia kemungkinan telah meluncurkan sedikitnya 71 kendaraan udara tanpa awak untuk satu kali serangan saja atau one-way attack uncrewed vehicle seri Shahed rancangan Iran terhadap sejumlah sasaran di Ukraina sejak awal Maret ini. Demikian petikan pembaruan intelijen harian Kementerian Pertahanan Inggris tentang invasi Rusia ke Ukraina. Informasi itu dipasang di Twitter hari Minggu. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan serangan yang menggunakan OWA, UAF itu sempat berhenti selama dua minggu pada akhir Februari lalu. Tetapi Rusia tampaknya telah menerima pasokan lagi. Rusia diperkirakan meluncurkan piranti itu dari dua lokasi, yaitu di Krasnogar di bagian timur dan Bryansk di bagian timur laut. Lokasi-lokasi ini memungkinkan fleksibilitas Rusia untuk menarget Ukraina secara luas dan mengurangi waktu terbang ke sasaran di bagian utara Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin pada akhir pekan ini juga mengumumkan kesepakatan untuk mengerahkan rencana nuklir taktis ke Belarus dengan mengatakan bahwa Amerika telah melakukan langkah serupa. Informasinya dapat Anda simak nanti. Wakil Presiden Amerika Kamala Harris hari Minggu tiba di Ghana, negara pertama yang dikunjunginya dalam lawatan selama satu minggu ke Afrika. Lawatannya ke Ghana, Tanzania, dan Zambia dimaksudkan untuk memperdalam hubungan Amerika dengan benua itu. Ketika mendarat di ibu kota Accra, Harris mengatakan ia ingin mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan dan menyambut kesempatan untuk menyaksikan secara langsung inovasi luar biasa yang sedang terjadi di benua itu.
I'm very excited about the future of Africa. I'm very excited about the impact of the future of Africa on the rest of.
Ghana dikenal sebagai salah satu negara demokratis yang paling stabil di Afrika dengan tingkat ekonomi yang tumbuh paling cepat di dunia. Namun setelah pandemi virus corona, Ghana mengalami krisis utang dan inflasi yang melonjak, yang menaikkan harga makanan dan kebutuhan pokok lainnya. Negara berpenduduk 34 juta jiwa ini juga sedang mewaspadai ancaman akibat ketidakstabilan di wilayah-wilayah sekitarnya. Burkina Faso dan Mali misalnya telah mengalami dua kudeta baru-baru ini. Presiden Amerika Joe Biden hari Minggu mengeluarkan deklarasi bencana di 4 kabupaten di negara bagian Mississippi pasca tornado kuat yang meluluh lantakkan sejumlah bangunan dan menewaskan sedikitnya 26 orang Jumat lalu. Dengan pernyataan bencana ini, pemerintah federal dapat menurunkan sejumlah anggaran yang membantu proses pemulihan pasca bencana.
The president has directed us to be here to assist the people of Mississippi, to be here on an enduring basis, not just through the response.
Ketika datang ke wilayah yang terdampak tornado, Gubernur Mississippi Ted Reeves telah menyatakan keadaan darurat dan berjanji untuk membangun kembali wilayah itu. Lebih dari 6 posko dibuka di Mississippi untuk menjadi tempat perlindungan sementara. Mantan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan Sabtu malam kembali menuduh campur tangan militer dalam politik sebagai penyebab terjerumusnya negara itu dalam bencana ekonomi dan menyerukan pemilu dini. Hal ini disampaikannya kepada puluhan ribu pendukungnya di kota Lahore di bagian timur Pakistan. Pemimpin berusia 70 tahun yang berasal dari partai Tehrik-i-Insaf yang beroposisi dengan pemerintah berbicara dari balik kaca anti peluru. Ini merupakan penampilan pertamanya setelah ia ditembak dan luka-luka pada November 2022 lalu saat memimpin unjuk rasa anti pemerintah. Jumlah warga yang mengikuti pidato Khan ini sangat besar meskipun pemerintah berupaya memblokir akses ke lokasi pidato dengan menempatkan kontainer pengiriman barang di sejumlah rute masuk dan keluar kota yang penting. Dengan seorang mantan juara Formula 1, Nelson Piquet, dijatuhi denda hampir $1 juta sebagai ganti rugi atas pernyataan rasis dan homofobik terhadap Lewis Hamilton, satu-satunya pembalap kulit hitam di dunia olahraga ini. Piquet, yang berusia 70 tahun, dikenal luas karena sudah 3 kali menjuarai Formula 1. Dalam wawancara televisi tahun 2021 tentang kecelakaan yang melibatkan Hamilton dengan Max Verstappen yang menjalin hubungan dengan putri Piquet, pembalap senior itu menggunakan cercaan rasial dan homofobik dalam bahasa Brazil terhadap Hamilton.
Pendengar, Presiden Amerika Joe Biden mengatakan Amerika akan merespon dengan keras dan tegas untuk melindungi warga Amerika setelah militer Amerika mengatakan pihaknya melakukan serangan udara di Suriah Timur Laut, di Suriah Timur sebagai tanggapan atas dugaan serangan oleh kelompok-kelompok yang didukung Iran. Selengkapnya disampaikan Leona Triono.
Presiden Amerika Joe Biden mengatakan pada hari Jumat bahwa Amerika akan menanggapi dengan keras dan tegas untuk melindungi personelnya setelah pasukan Amerika membalas dengan melancarkan serangan udara terhadap posisi-posisi di Suriah yang digunakan oleh kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Pengawal Revolusi Iran atau Iranian Revolutionary Guard. Menyusul serangan pada hari Kamis oleh pesawat nirawak yang diduga buatan Iran yang menewaskan seorang kontraktor Amerika dan melukai 6 orang Amerika lainnya di Suriah Timur Laut. Mengenai serangan balasan, setelah serangan terhadap personel Amerika tersebut, Presiden Biden berbicara dalam kunjungan kenegaraan ke Kanada pada hari Jumat.
The United States does not emphasize seek conflict with Iran, but
Amerika Serikat tidak saya tekankan mencari konflik dengan Iran, tetapi bersiaplah karena kami menyerang dengan kekuatan besar untuk melindungi rakyat kami. Itulah tepatnya yang terjadi tadi malam.
Para aktivis mengatakan pemboman Amerika itu menewaskan sedikitnya 4 orang. Menurut para pejabat Amerika, 2 serangan serentak dilancarkan ke pasukan Amerika di Suriah pada hari Jumat. Para pejabat itu mengatakan bahwa berdasarkan informasi awal telah terjadi serangan roket di pabrik Konoko dan seorang tentara Amerika terluka tetapi dalam kondisi stabil. Pada waktu yang hampir bersamaan, beberapa drone diluncurkan untuk menyerang Green Village. Tempat pasukan Amerika juga berpangkalan. Seorang pejabat mengatakan bahwa semua kecuali 1 drone ditembak jatuh dan tidak ada korban dari pihak Amerika di kompleks berpengamanan tinggi itu. Jurubicara Pentagon, Brigadir Jenderal Pat Ryder mengatakan bahwa Amerika menembak 10 roket yang menarget pasukan koalisi di Green Village di Suriah Timur Laut. Militer Amerika mengatakan pihaknya melakukan beberapa serangan udara presisi Kamis malam terhadap sasaran di Suriah Timur sebagai tanggapan atas serangan pesawat tak berawak yang menewaskan seorang kontraktor Amerika.
We don't see escalation with Iran, but the strikes that we took last night were intended to send a very clear message.
Kami tidak menginginkan eskalasi dengan Iran, tetapi serangan yang kami lakukan tadi malam dimaksudkan untuk mengirim pesan jelas. Kami akan melindungi personil kami secara serius dan kami akan merespons dengan cepat dan tegas jika mereka terancam.
Brigadir Jenderal Ryder menggambarkan serangan itu sebagai tindakan yang proporsional dan disengaja yang dimaksudkan untuk membatasi risiko eskalasi untuk meminimalkan jumlah korban. Dari VOA Washington DC, saya Leona Triano.
Sementara Amerika bersiap menjadi tuan rumah bersama KTT kedua untuk demokrasi di Washington, Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan rencana untuk menempatkan senjata nuklir taktis di Belarus. Wartawati VOA, Veronica Baldras Iglesias melaporkan bagaimana senjata yang digunakan Rusia sejauh ini dalam perang di Ukraina telah menelan banyak korban. Tidak hanya penduduk sipil di Ukraina, tetapi juga lingkungan negara itu. Selengkapnya disampaikan Karlina Amkas.
Di perbatasan dengan Belarus, dalam beberapa bulan ini, tentara Ukraina telah menggunakan pesawat tak berawak atau drone untuk memantau setiap kemungkinan serangan. Sabtu lalu, muncul berita bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin berencana menempatkan senjata taktis di Belarus.
Не нарушая своих международных обязательств по нераспространению.
Saya ingin menekankan ini tanpa melanggar kewajiban internasional kami terkait non-proliferasi senjata nuklir. Pada 3 April kami akan melatih kru dan pada 1 Juli kami akan menuntaskan pembangunan fasilitas penyimpanan khusus untuk senjata taktis di wilayah Belarus.
Pengumuman Putin datang setelah Inggris mengukuhkan akan memberi amunisi penembus baja yang mengandung uranium terdeplesi atau produk sampingan dari pengayaan uranium kepada Ukraina. Igor Kirillov, Kepala Pasukan Perlindungan Radiasi Kimia dan Biologi Militer Rusia, memperingatkan akan potensi risikonya. Dalam pengarahan tentang uranium, ia mengatakan,
Помимо заражения собственного населения, это нанесет колоссальный экономический ущерб агропромышленному комплексу Украины.
Selain mencemari populasinya sendiri, uranium terdeplesi juga akan menyebabkan kerusakan ekonomi yang sangat besar pada sektor pertanian Ukraina, terutama pertanian dan peternakan.
Kementerian Pertahanan Inggris membela keputusannya dengan mengatakan bahwa risiko radiasi rendah. NATO menggambarkan retorika nuklir Putin sebagai berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Kantor berita Reuters melaporkan, invasi Rusia telah merusak lingkungan Ukraina, kata Menteri Perlindungan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Ukraina, Ruslan Strelets, kepada VOA.
We have more than 2,300 cases of environmental crimes in Ukraine.
Kami memiliki lebih dari 2.300 kasus kejahatan lingkungan di Ukraina. Total kerugian lebih dari 51 miliar dolar Amerika.
Kementerian itu mengatakan akan meminta ganti rugi dari Rusia.
More than one third of all forest of Ukraine is destroyed.
Dampak terbesar adalah polusi udara. Lebih dari sepertiga dari seluruh hutan Ukraina hancur.
Akhir pekan kemarin, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kepada rakyatnya bahwa penjahat perang Rusia akan dimintai pertanggungjawaban. Zelensky akan bertemu secara virtual dengan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken untuk diskusi panel berjudul Perdamaian yang Adil dan Abadi di Ukraina. Pertemuan diadakan dalam KTT kedua untuk demokrasi yang akan dimulai 28 Maret di Washington. Karlina Amkas, VOA, Washington.
VOA This Morning, Menko Polhukam Mahfud MD menantang sejumlah anggota Komisi 3 DPR untuk hadir dalam rapat bersama Komisi 3 DPR pada Rabu untuk membahas transaksi mencurigakan Rp349 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Menko Polhukam Mahfud MD berharap Komisi 3 DPR RI tetap mengundang dirinya rapat membahas transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Mahfud sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang siap hadir dalam rapat bersama Komisi 3 DPR pada pekan depan. Ia menantang sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI yang mempertanyakan kebijakannya tentang transaksi mencurigakan ratusan triliun rupiah untuk hadir dalam rapat. Anggota DPR yang dimaksud Mahfud yaitu Benny Kaburharman dari fraksi Demokrat, Arteria Dahlan dari fraksi PDI Perjuangan, dan Arsul Sani dari fraksi P3. Komisi 3 DPR RI pada Selasa 21 Maret lalu menggelar rapat kerja dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, membahas transaksi mencurigakan di kementerian dan lembaga. Salah satunya yaitu transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah yang melibatkan Kementerian Keuangan. Sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI mempertanyakan kebijakan PPATK dan Menko Polhukam yang membuka data transaksi mencurigakan tersebut ke publik. Salah satunya anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Demokrat Benny Kaburharman. Sebab kata dia, menurut Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tidak ada kewajiban ketua komite membuka transaksi mencurigakan ke publik.
Tidak ada satu pasal pun ataupun penjelasannya yang dengan tegas menyebutkan kepala PPATK, kepala komite, apalagi Menko Polhukam boleh membuka data-data seperti itu kepada publik sesuka-sukanya.
Benny Kaharman mengusulkan agar pemimpin Komisi 3 DPR RI mengundang Menko Polhukam untuk rapat bersama secepatnya untuk dimintai penjelasan terkait hal ini. Sementara itu, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Lucius Karus mendukung terobosan yang dilakukan Menko Polhukam Mahfud MD. Ia beralasan tindakan lembaga negara atau pemerintah yang normatif tidak akan mampu membongkar kasus korupsi atau tindak pidana pencucian uang.
Upaya-upaya seperti yang dilakukan oleh Mahfud itu justru yang bisa diharapkan sebagai jalan keluar dari praktek korupsi yang sistematis seperti yang terjadi sekarang di Indonesia.
Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Jimmy Manan.
Jumlah penumpang yang naik kereta dan kapal terbang di Jerman meningkat pada minggu, sehari sebelum sebuah pemogokan besar akan berlangsung serta ditujukan untuk menghentikan seluruh sistem transportasi negara itu. Tetapi perjalanan pra-pemogokan ini pun sudah terganggu di beberapa tempat seperti di Bandara München yang sudah ditutup terlebih dahulu. Dan masalah teknis berdampak pada maskapai penerbangan Lufthansa di Frankfurt serta menyebabkan penundaan dan pembatalan penerbangan di bandara terbesar negara itu. Bandara München, kedua paling ramai di Jerman, mengatakan serikat Fair.D melakukan dua hari pemogokan dan tidak akan ada penerbangan baik penumpang maupun kargo pada Minggu atau Senin. Sekitar 1.500 koneksi terkena serta lepas landas dan pendaratan pesawat hanya mungkin untuk penerbangan kemanusiaan. Demikian menurut kantor berita Jerman DPA. Serikat Jerman menyerukan agar ribuan pekerja kantor transportasi negara itu melakukan pemogokan sehari sementara pegawai di berbagai sektor menuntut kenaikan gaji besar guna mengimbangi inflasi yang tinggi. Kepala Serikat Fair.D Frank Wernicke minggu lalu mengatakan serikat pekerjanya menyerukan ke 120 ribu anggotanya untuk melakukan walkout, termasuk pekerja keamanan dan petugas darat bandara di semua bandara negara itu.
Kita beralih ke informasi dari Indonesia. Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Mataram, Nusa Tenggara Barat menyatakan 14 anak buah kapal atau ABK berhasil dievakuasi dalam peristiwa terbakarnya kapal pengangkut BBM MT Christine di Pantai Ampenan, Kota Mataram, Lombok. Meski demikian, 3 ABK lainnya juga diduga terjebak di atas kapal tersebut hingga kini belum ditemukan. Reporter VOA Yohanes Lita menyampaikan laporan selengkapnya dari Poso, Sulawesi Tengah.
Humas Basarnas Mataram Agus Hendra Sanjaya kepada VOA mengatakan, upaya pemadaman kapal KM Christine yang berada kurang lebih sejauh 10 nautical mile dari Pantai Ampenan, Nusa Tenggara Barat, masih terus dilakukan. Laporan kejadian itu diterima Basarnas Mataram sekitar pukul 16.07 waktu Indonesia Tengah.
Hingga saat ini masih terbakar Kita masih menunggu proses pemadaman untuk memastikan keberadaan 3 orang ABK yang diperkirakan masih berada terjebak di dalam kapal, Pak.
Menurut Agus, upaya pemadaman dilakukan oleh kapal takbot atau TB Makmur, sementara 2 kapal takbot lainnya sedang bergerak menuju ke lokasi untuk membantu memadamkan api. Pihak Basarnas Mataram telah mengerahkan 1 kapal negara atau KN SAR RB220 Mataram serta dukungan 1 kapal dari Kepolisian Perairan dan Udara atau Polairut setempat.
Buat untuk cuaca mendukung hanya saja ini kan karena kapal tersebut mengangkut BBM itu kemungkinan membutuhkan proses pemadaman yang lebih lama, Pak.
Pejabat sementara atau PJS Area Manager Communication Relation NCSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Bali dan Nusa Tenggara Taufik Kurniawan menjelaskan kapal pengangkut BBM MT Christine dicharter oleh Pertamina International Shipping memuat 5.900 kiloliter Pertalite.
Yang sedianya akan dilakukan loading di terminal BBM Ampenan sebesar 2.700 kiloliter dan setelah di loading di Ampenan akan melanjutkan perjalanan untuk loading kembali ke fuel terminal atau terminal BBM Sanggaran sebesar 3.200 kiloliter.
Pihak Pertamina menurut Taufik Kurniawan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk upaya pemadaman kebakaran di MT Christine. Taufik Kurniawan memastikan stok ketersediaan BBM di terminal BBM Ampenan dalam keadaan aman untuk kebutuhan 3 hari ke depan dengan jumlah stok 3.200 kiloliter Pertalite. Begitu pula dengan TBBM Sanggaran memiliki stok 4.200 kiloliter untuk 4,5 hari.
Untuk itu kami harapkan masyarakat tidak panik karena stok BBM di Pulau Lombok dan juga Pulau Bali kami pastikan dalam keadaan aman dan Pertamina melakukan segala upaya untuk memastikan stok di terminal BBM Sanggaran dan terminal BBM Ampenan dalam keadaan aman dan terjaga.
Dari Poso Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Putri Indonesia tahun 2022 di Sumatera Utara, Sarah Panjaitan berkeliling ke Amerika atas biaya pribadi. Lawatannya itu ia pergunakan untuk mempromosikan pariwisata Indonesia, terutama Sumatera Utara, kepada masyarakat Amerika. Reporter VOA Puspita Sariwati sempat menemuinya dan berikut laporannya.
Lahir di Medan pada tahun 1997, Sarah Panjaitan menjadi Putri Indonesia tahun 2022. Ia menunaikan tugasnya sebagai Putri Indonesia Sumatera Utara ke Amerika atas biaya sendiri. Ia mengingat pesan almarhum ayahnya yang mengutip dari Presiden John F. Kennedy. Jangan tanyakan apa yang negaramu bisa lakukan untukmu, tetapi apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu, ujarnya kepada VOA. Dari sanalah maka Sarah Panjaitan melaksanakan misinya sebagai Putri Indonesia Provinsi Sumatera Utara dengan mempromosikan pariwisata kampung halamannya ke Amerika.
Memang tidak dibiayai atau tidak disponsori oleh perusahaan atau instansi manapun. Justru saya mengambil perannya dan bekerja untuk mempromosikan pariwisata. Dan puji Tuhan, saya didukung penuh oleh seluruh KJRI. Jadi dari KJRI Houston, Texas, KJRI New York, San Francisco, Los Angeles.
Kebetulan sekali ketika Sarah tiba di Chicago, pihak KJRI sedang bersiap mengadakan promosi pariwisata dalam ajang Chicago Travel Adventure Show, disingkat CITAS, program tahunan pariwisata yang diselenggarakan di beberapa negara bagian AS, seperti dijelaskan Konjen RI di Chicago, Mary Binsar Simorangkir.
Salah satu ibu dari diaspora kita mengatakan Sarah akan hadir. Nah, kemudian kita adjust program kita semuanya dengan menampilkan Sarah di acara CITAS tersebut, membawakan lagu Tano Batak, kemudian Sarah ikut di booth kita menceritakan Danau Toba dan juga pariwisata Sumatera Utara.
Selama 3 tahun pandemi COVID-19, hampir semua orang menahan diri untuk berwisata. Seiring membaiknya situasi, kini warga yang memiliki cukup tabungan menggunakan uangnya itu untuk bepergian ke tempat yang belum pernah mereka kunjungi, seperti Asia, khususnya Indonesia. Menurut Mary Binsar Simorangkir yang telah 3 tahun menjadi konjen RI di Chicago, sedikitnya 60 grup wisata dari AS yang akan berkunjung ke Indonesia telah terdaftar di JITAS.
Bookingan itu ya Bali, Yogyakarta, saya kira juga ada beberapa Labuan Bajo. Saya merasa ya, Sarah ini kan duta pariwisata lah katakannya. Ini bagus sekali untuk mempromosikan Indonesia umumnya dan Sumatera Utara khususnya.
Bahkan secara kebetulan pula, produk Indonesia yang masuk dalam ITPC atau International Trade Partners Conference dipromosikan di New York. Pada ajang itulah, Sarah tak tanggung-tanggung tampil dalam New York Fashion Week untuk memeragakan busana rancangan Lisa Ju dan juga produk button scarves.
Saya pakai gaun hasil dari tenunan para penenun di Toba, Sumatera Utara, tepatnya di Tarutung.
Pada akhir perjalanannya, Sarah menerima penghargaan di Perwakilan Tinggi RI di New York atas jasanya dalam melaksanakan fungsinya sebagai putri provinsi yang membawa misi pariwisata ke AS. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Kurang dari satu bulan menjelang Idul Fitri, umat Islam di London sibuk berbelanja pakaian dan hadiah, namun krisis biaya hidup tampaknya berdampak pada belanja konsumen bulan Ramadan ini. Selengkapnya kembali disampaikan Puspita Sariwati.
Beberapa nama perancang mode terbesar dalam busana muslim menampilkan kreasi terbaru mereka di panggung peragaan busana London. Mereka menyemarakkan Bazar Idul Fitri yang berdasarkan hitungan tahun ini jatuh pada 22 April, tanggal terpenting dalam kalender Islam. Sama seperti Natal, Idul Fitri adalah waktu untuk membeli hadiah dan waktu yang diluangkan bersama teman dan keluarga. Maka tidak mengherankan jika ada lonjakan pembeli di toko-toko pada minggu-minggu sebelumnya. Salah satu belanja terpenting adalah baju baru untuk Lebaran. Lamia Al-Nahdi datang dari Arab Saudi dengan merek fashionnya Blooming Wear. Ia ikut serta dalam peragaan busana Modest Fashion Life. Idul Fitri tahun ini jatuh pada musim semi, jadi ia yakin gaun warna-warni pastelnya sedang tren untuk Idul Fitri musim semi di London.
Apa yang membuat budaya ini khusus adalah bahwa kami sebagai Muslim atau Arab mengaitkannya dengan Ramadan dan Idul Fitri. Jadi busana yang ditampilkan harus sopan karena kami semua berkumpul sebagai keluarga.
Nusaiba Muhammad Timol adalah penulis fashion blogger dan seorang influencer. Ia sering ditampilkan di majalah Vogue untuk gayanya dalam balutan busana muslim. Timol menonton peragaan busana dalam festival belanja muslim London. Meskipun menyukai apa yang dilihatnya, ia tetap frustasi atas kurangnya inovasi pada busana-busana yang ditampilkan.
I feel like people, designers in the modest fashion industry.
Saya merasa desainer dalam industri busana muslim sedikit agak membatasi. Selama bertahun-tahun saya masih melihat pola yang sama, selalu model abaya.
Rumah mode di London Selatan, AAP, mengkhususkan mode yang sopan untuk kelas menengah hingga atas. AAP telah berbisnis dalam bidang ini selama 15 tahun. Altaf Alim, salah seorang pendiri AAP, mengatakan ia bisa menghitung jumlah merek fashion busana muslim pada satu tangannya ketika ia memulai bisnisnya. Tetapi sektor ini telah berkembang pesat. Bisnis sejauh ini berjalan baik, tetapi pembatasan ketat selama pandemi COVID-19 membuat bisnis menurun. Penjualan bangkit kembali dalam 6 bulan pertama tahun lalu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya Madioni dan Jimmy Manan. Siaran ini juga bisa diikuti di radio-radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga berbagai perkembangan berita terkini di situs www.voaindonesia.com dan follow juga akun Instagram, Twitter, dan Facebook kami @VOA Indonesia untuk konten-konten menarik lainnya.